kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Lalong umaasa ang mga Australiano sa telehealth ngayong panahon ng coronavirus pandemic. Ipinapakita ng mga estatistika mula sa Services Australia na ang kabuang bilang ng mga konsultasyon sa telehealth ay tumaas mula sa 1.3 million noong Marso ay naging 5.8 million noong buwan ng Abril. Higit na maaaring mapakinabangan ang iyong telehealth session kung paghahandaan ito. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuang na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagiging pangkaraniwan na ang mga konsultasyon sa telehealth habang mas pinipili ng mga pasyente na makipag-usap sa kanilang mga doktor o GP sa online o sa telepono hanggat maaari. Ipinapakita ng mga datos mula sa Services Australia na tumaas ang bilang ng mga gumagamit ng telehealth mula sa 1.3 milyon na gumagamit noong Marso, dumami ito sa 5.8 milyon noong Abril sa taong ito. Sinabi ng ER o emergency doctor na si Dr. Siegfried Perez mula Queensland, pinapaliit ng telehealth ang panganib na mahawaan ng coronavirus ang mga pasyente at ang mga medical team.
So yun yung tinatawag na telehealth. Yun yung isa sa mga na-introduce or at least naging mas supported ng government ngayon with the COVID, yung telehealth Medicare rebate. So you get bulk billed kung telehealth yung gagamitin. It's being used to lessen yung potential na maging infectious dun sa doktor or the same way baka mamaya meron pala mga ibang health workers na may infection. So they also don't want yung mga pasyenteng wala namang infection na mahawa din. So we're just trying to keep the social distancing.
Naniniwala naman ang general practitioner na si Dr. Billy Stopas na maraming seniors mula sa mga multikultural na komunidad ang hindi gumagamit ng libreng serbisyo ng telehealth dahil sa hindi nila nalalaman ang tungkol dito. Sinabi ni Dr. Perez na dati pa ay meron ng telehealth. Bago pa man ang pandemic, ginagamit na ang telehealth sa pamamagitan ng telepono o video chat para sa mga pasyente na nasa malalayong lugar na hindi madaling pisikal na makapunta sa kanilang mga doktor.
It's actually not something new. Dati nang merong telehealth sa Australia and even around the world. Ang difference lang is na this time around, telehealth is being used for even patients who are actually near the doctor or the practice as well. So yung dating use ng telehealth was mostly for remote communities sa Australia. So, yung talagang may physical distance. Hindi lang social distancing. It's really like hundreds of kilometers away.
Nasa remote area.
That's right. Separating yung patient and yung facility. Most of the time, yun yung mga central facility, the tertiary hospitals, yun yung mga may telehealth before.
Ngunit sa kinakaharap ngayon na krisis sa kalusugan dulot ng COVID-19, higit na ipinapayo ang paggamit ng telehealth hanggat maaari para maiwasan ang pagkalat ng virus. Si Dr. Jillian Singleton ay isang tagapagsalita para sa Royal Australian College of General Practitioners at siyang Medical Director ng Cabrini Asylum Seeker and Refugee Health Hub sa Melbourne. Anya, kapag nagpabook ng appointment sa doktor, tatanungin sa iyo kung kailangan mo ng face-to-face appointment o mas gusto ng audio telehealth o video consultation. Dagdag niya na magpapadala ang GP ng link na kailangan mo i-click kung saan maaari mong makita ang iyong GP habang kausap ito. Ilang simpleng hakbang upang matiyak na magamit mo ng husto ang iyong telehealth, kasama dyan ang siguraduhin na maibigay mo sa clinic ang iyong tamang numero ng telepono. Maghanap ng tahimik na silid para sa iyong sesyon. Gumamit ng headset kung nag-aalala ka tungkol sa iyong privacy. Tiyaking mayroon kang mahusay na koneksyon ng internet. Maghanap ng tao na makakasama mo na maaaring tutulong sa iyo kung kailangan mo ng tulong sa teknolohiya o pagsasalin. Gumamit ng mas malaking digital device kung may mahinang paningin. Maaari mong ihanda at ilista ang iyong mga katanungan o mga alalahanin sa kalusugan na nais talakayin sa iyong doktor. Ayon kay Dr. Billy, ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga matatandang pasyente ay tumatawag sa medical practice at hinihiling na agad na makipag-usap sa doktor, Dahil sa madalas na abala ang mga doktor, pinakamahusay na tumawag muna at magpabook ng appointment. Sa tala na isa sa limang mga Australiano ay nagsasalita ng isang wika na hindi Ingles sa bahay, sinabi ni Dr. Billy, maaaring maghanap ng GP na nakakapagsalita ng iyong wika sa pamagitan ng medical search sites tulad ng Health Engine. Ayon sa Translating and Interpreting Service, ito ay kasalukuyang nagbibigay lamang ng pagsasalin para sa mga telehealth audio calls. Gayunpaman, nagtatrabaho ito para sa pagpapahusay ng kanilang sistema upang pahintulutan ng mga healthcare service providers na magkaroon ng isang interpreter para sa mga telehealth video appointments mula sa buwan ng Agosto ng taong 2020. Maging ang mga may chronic na sakit ay maaari ding gamitin ng telehealth para sa pamamahala ng kanilang regular na pagpapasuri sa doktor tulad na lamang ng mga may diabetes.
With the telehealth, dapat talaga i-continue natin yung check-up kasi ginagawa ng government to make sure that patients who have yung itong mga long-term na problema sa kalusugan ay natitignan at na ma-manage ng maganda so that yung kunyari diabetes ng isang pasyente hindi lumalala. Kasi ang diabetes, just as a background, can affect your eyes, your nerves. So if you don't control the blood sugars well, ang problema dyan is may injure mo yung mga mata mo, pwede kang hindi na makakita, yung kidneys mo affected as well. So ang kailangan dyan talaga is yung na-follow up yung blood sugars mo na hindi tumataas masyado. We also at the same time hindi din bumababa masyado, masama din naman sa isang diabetic na ang sugars mo ay bumababa ng sobrang baba na nahihimatay ka na with that, and that's actually very dangerous as well. So that's why yung ongoing follow up para makita ng doktor at okay pala tong trend ng blood sugar mo, let's do the same thing, or they might say, oh, your blood sugars are just too high and we need to do something to make sure that mas makontrol siya, so pwede palitan yung medication. Hindi naman, it's not all about just medications itself. Bibigyan ka din ng advice about diet.
Ang tinig ni Dr. Siegfried Perez mula Queensland. Maging ang pagkuha ng mga gamot sa panahong ito ay higit ng convenient ngayon kumpara bago ang panahon ng COVID-19, kung saan ang mga GP ay direkta nang ipinapadala sa mga pharmacy ang mga electronic scripts o reseta. Marami na rin mga butika ang nagdi-deliver ng mga gamot sa mga tao na maaaring nasa panganib o hindi komportable na lumabas sa pagkakataong ito. Ang telehealth ay naging mahalagang alternatibo rin para sa mga tao na may kinakaharap ng mga mental health issues nitong panahon ng coronavirus. Ayon sa datos ng Beyond Blue, bago ang COVID-19, nasa pagitan ng 10-15% ng mga nakatatandang tao ang nakakaranas ng depresyon, habang 10% ay nakakaramdam ng pagkabalisa. Ang posibilidad ng depresyon ay tumaas sa 35% para sa mga matatanda na nakatira sa mga residential aged care. Ang paggamit ng telehealth para sa mga mental health consultation ay bumagal hanggang COVID-19. Ayon sa Medicare Statistics ng Services Australia, tanging 66,000 lamang sa 2.4 na milyong pagbisita sa mga psychiatrist sa taong 2018-2019 ay gumamit ng telehealth. Gayunpaman, itong Abril lamang, 52% ng lahat ng mental health consultations ay ginawa sa pamamagitan ng telehealth. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng paggamit ng telehealth sa pagkakataong ito. Sinabi ni Dr. Jillian na bagaman hindi kumpletong pinapalitan ng telehealth ang pisikal na pagpapasuri sa doktor, kamangha-mangha kung ano ang maaari mong makamit sa telepono na may ilang elemento ng video mula sa kalayuan. Kung sa tingin mo'y nahawaan ka ng virus, tumawag sa iyong doktor o sa National Coronavirus Health Information Hotline sa 1-800-020-080. Para sa 24 oras na libreng suportang pang-emosyonal, tumawag sa Lifeline sa 13-11-14 o sa Beyond Blue sa 1-300-224-636. Kung nahihirapang huminga o nakakaranas ng medical emergency, agad na tumawag sa 000.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.